Teologian tohtori, pastori Reijo Arkkila, millaisen lapsuuden Martti Luther eli?
Nyt voisi vastata tähän, että aikalla sen ajan normaalin lapsuuden. Hänen isänsä, hän itse sanoi usein, että minä olen talonpojan poika. Se nyt ei kyllä pitänyt paikkansa. Hänen isänsä oli jättänyt maatilan Möörässä ja tullut sitten vuorimieheksi, jossa hän sitten menestyikin hyvin. Voisi sanoa, että tiukka kuri oli sitten tyypillistä isä Hansille ja Margaretalle. Jostain muutaman pähkinän näpistelystä oli saanut kovat iskut kädelleen äidin puolelta. Että molemmat olivat tiukkaa kuria kotona, mutta ei mitään erityisen poikkeavaa kuitenkin. Se on sanottava, että normaali lapsuus.
Oliko Luther sitten alusta saakka ryhtymässä pappisuralle?
Ei ollut. Hänen isänsä huolehti kyllä siitä, että hän sai hyvän koulutuksen sekä näissä peruskouluissa ja sitten sieltä mentyä Erfurtin yliopistoon. Kyllä isän toive oli ja erityisesti, että hän opiskelisi lakia. Sitä varten, kun hänestä oli tullut maisteri siellä Erfurtin yliopistossa. Isä antoi tälle pojalleen semmoisen aivan arvokkaan tämmöisen maallisen lain tiivistelmäkirjan, joka oli hienoimpia opuksia, mitä saattoi silloin saada. Että se, siinä ilmeni isän toivomus ja kyllä se siltä osin oli alkuun pojankin toivomus, että hän lähti sitten lakitieteisen tiedekuntaan opiskelemaan.
Oliko tuohon aikaan yliopistossa opiskelu mahdollista ilman vanhempien merkittävää tukea?
No ei varmaan ole joitain tämmöisiä paikkoja, joissa saattoi saada avustuksia. Tätä en kovin hyvin tunne, mutta kyllä se normaalisti edellytti sitä, että vanhemmat antoivat tukensa.
No Martti Lutherin elämään liittyy eräs rankka ukkosmyrsky vuonna 1505. Teologian tohtori, pastori Reijo Arkkila, mitä tuolloin tapahtui?
No Martti oli lähtenyt sieltä Erfurtista kotiinsa käymään ihan alettua nämä lakiopinnot puukauden parin päästä. Ja syytä siihen vierailuun ei tunneta, että miksi hän sinne meni. Ja sitä on se pohdittu kauheasti, että hän saattoi olla jotain semmoisia erityissyitä tähän. Mutta joka tapauksessa paluumatkalla Stottenheimissa noin 10 kilometrin päässä täältä Erfurtista tuli valtava ukkosmyrsky. Ja salama iski ihan siihen paikalle, missä Martti oli. Ja Martti luuli kuolevansa ja siinä salaman iskun ja myrskyn keskellä hän sitten huusi, yhä Anna, auta, minä haluan tulla munkiksi.
Miksi Luther huusi juuri pyhää Annaa avuksi?
No sitä on vähän eri tavoin pohdittu. Yleisin käsitys on se, että Anna oli näiden vuorimiesten, kaivosmiesten pyhimys ja siksi hän huusi tässä yhteydessä Annaa. Sen verran tekee mieli mainita, että asioita vähemmän tunnetaan, että vuotta aikaisemmin oli metsässä loukannut jalkansa. Siihen oli tullut niin suuri haava, että veren hukka oli suuri ja hän oli silloinkin lähellä kuolemaa. Silloin hän huusi kyllä avuksi pyhää Mariaa.
No mitä sitten tapahtui tämän avun huudon jälkeen?
Luther tarkkaan mietti, mihin luostariin hän siellä Erfurtissa menisi. Siellä oli useampia luostareita. Hän meni tämmöiseen augustinilaiseen erittäin tiukkaan luostariin, joka tunnettiin tästä kovasta kuristaan, mutta myöskin siitä, että siellä oli filosofista harrastusta samantapaista, mitä oli ollut siellä Erfurtin yliopistossa, että tämä saattoi olla toinen tekijä. No, Luther meni sinne, vaikka hänen ystävänsä kovasti estelivät, ja vielä viime hetkessä, kun oli yhdessä koolla, niin hän sanoi, että ei sinun pidä mennä sinne. Luther meni, hän katsoi, että on pidettävä kiinni lupauksesta, ja näin alkoi sitten normaali munkin tie. Ensinnä noviisiaika, sitten alkoi opistot papiksi, papin virkaan. Se pappi, ensimmäisen messun toimittaminen oli semmoinen, joka kovasti kosketti Lutheria, mutta hänen isänsäkin tuli häntä vierailemaan sinne. Sitten hänen tämmöinen mentorinsa, sieluhoitajansa Johann Staubitz neuvoi, että sinun pitää ruveta opiskelemaan teologian tohtoriksi. Niin sitten Luther opiskeli, vaikka hän ensin esti, että minä kuolen, en minä pysty semmoisia opintoja suorittamaan. Niin hän, Staupit sanoi, että taivaassakin tarvitaan hyviä tohtoreita, että ei esteet auttanut. Hänestä tuli 1512 sitten jumalusopin tohtori, ja nimenomaan tässä on pointti se, että hän oli vanhan testamentin tohtori. Hän koko Raamatu, mutta nimenomaan vanhan testamentin tutkija. Hän alkoi opiskella ja sitten alkoi säännönnyt luennot näistä Raamatun kirjoista.
Mutta munkkina eläessään Lutheria kuitenkin ahdisti jokin asia. Mikä Lutheria ahdisti?
No syvimmiltään se oli kysymys, miten kelpaa Jumalan edessä. Hän alkoi nähdä omaa syntisyyttään. Miten kelvata Jumalan edessä. Eli tuli sana, joka häntä erityisesti vaivasi sitten siellä psalmiluennoissa ja miksei myöskin roomalaiskirjassa olla vanhurskas. Siis Jumala vanhurskauttaa. No, kenet hän vanhurskauttaa? Hän vanhurskauttaa pyhän. Ei, hän tuomitsee syntisen. Hän oli tämmöinen kuva Jumalasta, että hän on tuomitseva Jumala. Ja vielä enemmän sitten Jeesus, jonka oli nähnyt tämmöisenä taivaan kaarella istumassa tuomion vapahtajana, ei siis todellinen avun tuojana. Hän joutui tähän ahdistukseen, minä en kelpaa Jumalalle. Minä en kelpaa Jumalalle. Ja se oli, sitten siitä tuli tämäkin ahdistus heti perään, että hän on siis ennalta määrätty, eli predestinoitu kadotukseen. Siis predestinaation kanssa hän myöskin taisteli. Hän löysi apua välillä semmoista mystiikan tiestä, jossa koettiin, että päästään lähelle Jumalaa, mutta sittenkin hän koki, että hän ei siinä onnistu. Silloin hänelle avaksi tuli ihan Raamatun lukeminen. Hän luki sitä ja luennoi. Hän löysi tämän sanan sieltä psalmeista, Herra, pelasta minut vanhurskaudessasi. Se tuntui käsittämättä, että mitäs Jumala, jos hän pelastaa, ihan vanhurskaudessaan pelastaa, hän tuomitsee meidät. Herra, pelasta minut vanhurskaudessasi. Sitten hän luki roomalaiskirjan ensimmäistä lukua, jossa sanotaan, evankeliumi Jumalan voima, itse tulee uskolle pelastukseksi juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Missä siinä? Siis siinä evankeliumissa. Evankeliumi tuo Jumalan vanhurskauden ja sanomaan siitä, että Kristuksessa me saadaan päästä lähelle Jumalaa hänen omikseen. Ja Luther sanoi, että kun hänelle tämä asia kirkastui, tämä vanhurskauden merkitys, se on pelastavaa vanhurskautta. Hänelle paratiisin portit aukenivat.
Teologian tohtori, pastori Reijo Arkkila. Vuonna 1517 Luther julkaisi 95 teesiänsä ja astui niin julkiseen keskusteluun. Millainen tie tuosta Lutherin elämässä alkoi?
No sehän oli ihan ratkaiseva muutos sivussa olevassa, pienessä luostarissa olevasta julkisuuden näkyväksi hahmoksi. Hänhän tähtää sillä 95 teesillä siihen, että olisi synnyttänyt yliopistossa keskustelu. Sen ajan tapa oli, että tämmöisiä teesejä iskettiin seinälle ovelle ja sitten niistä väiteltiin. Mutta nyt nämä teesit käännettiinkin nopeasti kaikille sen ajan kielille, mitä nyt oli siinä lähellä. Saksaksi ensimmäiset, noin latinankieliset teesit. Ja sitten ne levesivät ihmisten kesken ja syntyi keskustelu niistä teeseistä. Kyllä myöskin Roomaan saakka meni viesti, että tämmöiset teesit on julkaistu ja siellä pohdittiin vastatoimia, millä tämä Wittenbergin munkki saataisiin vaikenemaan, mutta eipäs niitä oikein löytynyt.
Tilanteen riistäydyttyä käsistä Luther joutui pakenemaan Wittenbergistä, mutta palasi sinne kuitenkin vuonna 1522. Minkä tähden?
Tässä nyt on mennyt hiukan taaksepäin, siis Wormsin valtiopäivillä 1521 Luther tuomittiin lain suojattomaksi. Kuka hän sai tappaa hänet? Kun hän sieltä sitten kotimatkalla äkkiä kaapattiin salaisesti, hänet vietiin Wartburgin linnaan, joka oli tämän vaaliruhtinaan omistama linna, hienolla paikalla muuten siellä Saksassa. Siellä hän sitten hyvin karuissa oloissa muuten aloitti Raamatun käännöstyön ja kirjoitti kirkkopostillansa ja Maria ylistyslaulu oli ahkera siis samaan aikaan. Sinne tuli viesti, että siellä Wittenbergissä on alkanut sekasorto. Siellä hänen ystävänsä oli ottaneet johdon käsiinsä ja oli saaneet sitten Zwickaan profeetteja paikalle ja he yhdessä alkoi uudistaa kirkkoa. kaikki urkut ja muut soittimet piti viedä pois sieltä. Sitten kaikki messuvaatteet piti poistaa ja vaan ihan siviiliasioissa toimitti ehtoinen. Karstat oli hänen tämä aktiivin uudistajansa. Hänen tuli kiire mennä sinne, ettei tulisi täysi kaos siihen uskonpuhdistusliikkeen alkuun.
Kuinka Lutherin paluu Wittenbergiin onnistui?
No hyvin se onnistui, vaikka siitäkin on huomattava, että hänen vaaliruhtinansa ei hän anta lupaa sinne tulla, että hän omin lupinsa tuli sinne. Mutta sitten hän meni 8 päivän ajan, piti saarnoja Wittenbergin kirkossa ja niissä hän muistutti ensinnäkin, että jokaisen pitää itse kuolla, ei toinen voi kuolla toisen puolesta. Ja sitten hän muistutti, että Jumalan sanan on annettava tehdä työnsä, eikä sitä pakkovallalla ei me sydämiä tavoita. Siis hyvin tuommoinen kohti käyviä saarnoja. Ja nämä saarnat vaikuttivat sen, että se Wittenbergin uskonpuhdistus palasi järjestykseensä. Se oli sen jälkeen paremmin Martin Lutherin ja Philip Melanchthonin käsissä. Alettiin uudistamaan jumalanpalvelusta ja muuta seurakuntaelämää, mutta semmoisella rauhallisella tavalla niin kuin luterilaisuuteen kuuluu.
No, Luther meni naimisiin vasta 42-vuotiaana. Millaista perhe-elämää Lutherit viettivät?
Siis Lutherhan löysi vaimon tämmöisestä karanneesta nunnasta, Katarina von Boorasta. Oli semmoinen toistakymmentä nunnaa paennut läheisestä luostarissa sillitynnyreissä ja sitten niitä naitettiin eri ihmisille, mutta sitten tämä Katarina jäi vielä naimattomaksi ja sitten todettiin, että tässä se on tämä Martti Luther, hänelle sopiva aviomies, miten päin se nyt sitten menikään. Mutta sitten Katarinasta Martti Luther sai hyvin tarmokkaan vaimon. Ja se on sanottu, että vaikka se alkoi vähän tämmöisen järkiavioliittona, niin siitä tuli rakkausavioliitto. Onneinen koti. Se on hieno kertoa tästä Martin ja Katarinan kodissa. Se oli onneinen koti. Heidän lapsensa yhdessä vanhempinsa kanssa usein olivat yhdessä koolla. Musiikki kuului siihen Lutherien kotielämään. Luther sanoikin, että lähinnä Raamatun sanaa evankeliumi onkin musiikki. Paljon laulettiin yhdessä. Ja nyt joulun lähellä ollaan, niin joululauta Enkeli taivaankin syntyi siten, että Luther kaivoi, näki siinä seimen äärellä lapsiaan koossa ja Katariinan. Ja hän otti sieltä seinältä luutun, jota hän oli oppinut nuorena soittamaan ja sitten luutun säestyksessä soitettiin Enkeli taivaan ja siitä tuli tämä ihana suosittu jouluvirsi. Muutenkin lasten kanssa aika paljon Martti vietti aikaa. Ehkä sitten on yhtä sanoa, että lapsista niin Elisabet, joka oli heille hyvin rakas lapsi, 12-vuotiaana kuoli ja se oli tosi kova isku Martti Lutherille. Siitä hän on kertonut monissa kirjeissään.
No, millaista elämää Luther sitten vietti viimeiset vuotensa?
No, eihän siinä hirveästi poikennut siitä normaalielämästään, sanotaan 10 vuottakaan aikaisemmin, varmaan työtahti vaan väheni. Eli hän luennoi Raamattua, hän alkoi 1530-luvun puolivälissä pitää luennoa tuosta Genesis-kommentaarista, siis ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Ja sai ne valmiiksi syksyllä 1545, siis vähän ennen kuolemaansa. Ja jotenkin sanoikin, että tässä on kaikki, mitä minä tästä Genesisistä pystyn sanomaan. Se kirjahan on julkaistu sitten suomen kielelläkin, tämä Genesis-kommentaari. Semmoisen tietty äreys häneen tuli viimeisinä vuosina. Siksi se äreyden piikki ei nyt yksistään voi panna, mutta sanotaan sinnekin tämä, kun hän kirjoitti juutalaisia vastaan. Ja sitten erityisen voimakkaasti hän kirjoitti Rooman kirkkoa vastaan viimeisinä vuosina. Et ehkä se oli tämmöisen vanhan miehen äreyden piikki, voi sitä osittain panna. Mutta sitten halusi auttaa sukulaisiaan sinne lähialueelle Aislebenin kaupunkiin, missä hän oli muuten syntynytkin. Siellä oli hän sukulaisia, kaksi reiviä oli riidassa. Hän lähti sinne sitä sovittelemaan. Ja siitä matkasta tuli sitten hänen viimeinen matkansa.
Millaiset hautajaiset Lutherille sitten järjestettiin?
No ensinnäkin tekee mieli sanoa, että siellä Aislebenissä, jos Luther kuoli, niin Justus Jonas saarnas sun kirkossa. Sitten aina matkan varrella, kun sitten tätä ruumisarkkua kuljetettiin, esimerkiksi Hallessa pidettiin messut. Ja sitten siellä, kun tultiin Wittenbergin lähelle, niin siellä oli Katariina, yliopiston opettajat vastassa. Ja semmoinen kulkuena kuljettiin koko sen kaupungin läpi sinne Linnankirkkoon saakka. Siellä Linnankirkossa sitten, sitä ei ole mulla kuvaa, kuinka paljon väkeä siellä oli, mutta joka tapauksessa väkeä oli. Ja siellä ensinnä hänen rippipappinsa Johannes Bugenhagen saarnas ja sitten tämmöisen muistopuheen latinaksi piti Philip Melanchthon, hänen läheinen ystävänsä, ja Bugenhagen oli toinen. Ja ainakin tämä Melanchthon sanoi, että tässä on yksi profeetoista tai apostoleista ja luettelee joukon kirkkoisiä. Tähän joukkoon tämä Luther nyt kuuluu. On mielestäni todeta, että se ruumissaarna on säilynyt ja se on itsekin saanut pitää sitä käännöksenä käsissäni. Philip Melanchthonin sanoista näkyy, miten rakas, miten tärkeä ja läheinen henkilö Luther oli. Sitten siihen Linnan kirkkoon saarnatuolin eteen Luther haudattiin.